mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul programelor emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care aduce, iubiți ascultători, pentru dumneavoastră, pentru toți cei care iubiți Scriptura Cuvântului Dumnezeu, programul F-068. Tematica acestor programe este constituită dintr-un mănunchi de cugetări și meditații pe marginea versetelor din Noul Testament luate în mod individual de către preotul Niculiță, un preacredincios slujitor al lui Dumnezeu. Cu ocazia lecțiunii noastre de astăzi, ne vom începe meditațiile asupra unui nou capitol din Cartea Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 6, din care vom avea pentru început o meditație asupra versetului 1. Versetul 1 va fi citit, urmat de explicațiile însoțitoare, după care, cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul și harul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să le ascultați, vom parcurge versetele următoare în măsura în care Domnul Dumnezeu ne acordă timp și har. Înainte de aceasta, să vă citesc o scurtă întâmplare în care o maimuță și-a pierdut viața. Jucându-se prin cocotieri, o maimuță mai lacomă din fire s-a vântat spre un cocotier ca să-și ia o nucă de cocos pentru îndestularea pântecelui ei. Cum cocotierul ce o ispitea cu fructele frumoase și gustoase era crescut la marginea unei gârle, maimuța, în timpul saltului spre fructele îmbietoare, căzând în mocirla de la marginea gârlei. Disperată, maimuța a început să se zbată să lupte cu noroiul, încercând să iasă singură din mocirlă, dar n-a putut. A început apoi cu disperare să urle, cerând ajutor celorlalte maimuțe, care stăteau privind îngrozite în apropiere. Totul însă era zadarnic. Suratele ei de bună credință o sfătuiau să se apuce de părul bărbiei și astfel să se salveze singură. Însă nămolul, încetul cu încetul, a înghițit-o de vie. Nu-i așa că zâmbim și zicem, ce să faci, săraca minte de maimuță? Dar stați puțin să nu ne grăbim. Aceia dintre noi care căutăm să ne salvăm din mocirla păcatului, care căutăm să ne scoatem de aici, de pe pământ, și să ne înălțăm singuri, trăgându-ne de bărbie ca și maimuța la cer, prin anumite practici și ritualuri religioase, arătăm noi mai multe minte decât maimuța aceasta? Deci, în privința mântuirii, putem să dăm satisfacție darviniștilor și să admitem că suntem din maimuță, pentru că toți aceia care încearcă să-și crească un drum către Dumnezeu, care încearcă să se salveze din mocirla păcatului în care se afundă în fiecare zi prin eforturile lor proprii, făcând un bine, ferindu-se de un rău într-un fel sau altul, deci toți aceia care vor prin ceea ce fac ei să se salveze și să meargă la Dumnezeu, toți aceștia dovedesc din plin că nu au mai multă minte decât maimuța care a încercat să se tragă de părul bărbiei singură în afară să iasă din noroi. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne mai arăți încă o dată că noi nu putem, prin ce suntem noi înșine, noi cufundați și înnecați în noroiul păcatului, nu ne putem salva singuri. Mulțumim că L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, care de sus a venit la noi pe pământ, a întins mâna după noi și El ne-a scos afară și ne scoate și astăzi pe toți aceia care primim să fim scoși afară din starea de păcat în care ne-am născut și am trăit. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea programului de astăzi și ajută-ne pe toți să înțelegem cât mai mult imposibilitatea de a ne salva, să primim în consecință pe Domnul Iisus să ne scoată El din mocirea aceasta păcatului și apoi să primim pe Domnul Iisus să ne călăuzească pe noul drum către cer, ca să putem să împărtășim cerul cu Tine pentru fericirea noastră și slava Ta veșnică. Amin.
Prin atâtea valuri grele am trecut, numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai fost scut. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai fost scut. Tu m-ai izbăvit. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai poscut. Și din toate numai Tu m-ai izbăvit.
Fericirea este, deci, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Eliberator din vechea noastră stare și ca Stăpân, Guvernator al vieții noastre cele noi. Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 1 de la capitolul 6 din cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Iată că pătrundem acum într-un nou subiect al preocupărilor primei adunări de creștini, imediat după înălțarea Domnului Iisus la cer. Cu toată încercarea prin care a trecut încă din primele zile biserica adunarea Domnului Iisus Hristos, se înmulțea și se întărea necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Orice încercare pe care o îngăduie Dumnezeu să vină asupra credincioșilor săi este o pricină de întărire, de creștere duhovnicească și de roadă spre slava lui Dumnezeu. Versetul acesta ne spune că în zilele acelea s-a înmulțit numărul ucenicilor. Dacă în zilele acelea se înmulțea numărul ucenicilor Domnului Iisus Hristos, în zilele acestea, adică în timpul prezent, să nu se mai mulțească? Ba da, biserica se mulțește până la venirea Domnului. Atunci se va împlini numărul de plin și va începe o nouă fază a lucrării lui Dumnezeu pe pământ, după cum ni se arată la Romani, capitolul 11, versetul 25. Acolo unde se face adevărata lucrare a Evangheliei, se vede propășire, fie că este vorba de o singură inimă, fie că este vorba despre o adunare. S-a înmulțit, deci, numărul ucenicilor. Ucenici. Acesta este primul nume dat urmașilor Domnului Iisus. Ucenici. Aceasta e dorința Domnului Iisus cu privire la cei mântuiți. Toți trebuie să devină ucenici. Ucenici. Aceasta e chemarea oricărui om care își zice creștin. Cei 11 ucenici, ne arată cuvântul la Matei 28, s-au dus în Galileea. Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Ucenicii fac ucenici după cum focul naște foc. Ucenic înseamnă omul care învață în fiecare zi câte ceva de la maestru. Potrivit versetului, înțelegem că evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor. Este vorba aici despre evreii care au trăit împrăștiați printre neamuri în diaspora și care s-au stabilit din nou la Ierusalim. Ei vorbeau grecește pentru că această limbă era limba universală, limba comerțului din vremea aceea, iar evreii împrăștiați printre neamuri se ocupau mai mult cu comerțul. Acești evrei care vorbeau grecește, evreii eleniști, ca și ceilalți evrei, credeau împreună în Hristos, deci erau frați și făceau parte din trupul lui Hristos, unde deosebirile naționale, religioase sau sociale dispăruseră, sau, să zicem, ar fi trebuit să dispară. Totuși, se mai observa o rămășiță din vechea viață, din firea veche. Cârtirea, nemulțumirea, a venit din faptul că văduvele lor, care vorbeau grecește, erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. În vremea aceea, bunurile credincioșilor erau în comun și masa era împreună. Duhul Sfânt, prin apostoli, a înlăturat această piedică din viața primei adunări a Domnului Iisus în Ierusalim și apoi în toate adunările creștine de pe pământ. Iată câteva gânduri duhovnicești în legătură cu cârtirea. Cârtirea este o boală grea a sufletului omenesc și mai ales în rândurile urmașilor lui Hristos. Cine cârtește nu este mulțumit și cine nu-i mulțumit înseamnă că nu este adânc înrădăcinat în Hristos, în care are totul deplin. Duhul lui Dumnezeu nu poate să stea la un loc cu cârtirea. Cine are Duhul lui Dumnezeu se mulțumește cu ce are, cum arată la Evrei 13. Cârtirea totdeauna vrea ce nu are și de aceea se zbate și tulbură totul în jurul ei. Cârtirea se naște din oul satanei numit nemulțumirea. Cârtitorii nu pot sta sub stăpânirea lui Dumnezeu și nu se mulțumesc cu harul lui. Dumnezeu ne dă harul nu numai să credem, dar să și pătimim pentru el, cum ni se arată la Filipeni 1:29. Oricum ar fi, cârtirea nu aduce nimic bun între oameni și cu atât mai mult între cei credincioși. Cârtirea te face bănuitor, nemulțumitor, nervos și fără dragoste. Cârtirea este o răbufnire a egoismului, este o armă de luptă a lui. Cârtirea este valea întunecoasă a diavolului, unde împinge sufletele ca să se târască prin murdăria cea mai de jos. Cei care zboară, cei cerești, aceia nu cârtesc. Sfântul Ioan Gură de Aur, cu privire la cârtire, spune așa: dacă diavolul nu vă poate împiedica de a face bine, voiește în alt mod a-și deșerta ura lui asupra voastră. Dacă nu poate cu iubirea de slavă deșartă, cu lipsa de minte, apoi bagă în sufletul celor slabi cârtirea. Nicolae Iorga are și el o cugetare, spune: când mai auzi zgomotul cârtirilor, este un semn că ți-a rămas să te înalți și mai mult. Spurgeon spune: cârtirile noastre sunt niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu ca să ne aducă alte necazuri. Ni se vorbește deci în versetul acesta despre ajutoarele de toate zilele. În Biserica lui Hristos, fie cea colectivă, fie cea individuală, trebuie să se împartă zilnic ajutoare trupești și duhovnicești. Versetul următor, la versetul 2 din capitolul 6, ni se arată că cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Aceasta este prima adunare generală a bisericii de la nașterea ei, de la ziua cincizecimii. Unii cercetători sunt de părere că pe vremea aceea existau 7 locuri unde se aduna Biserica Domnului în Ierusalim, pentru că numărul credincioșilor era prea mare ca să se adune toți într-un singur loc. Subliniem în versetul acesta un mare adevăr care stătea la temelia bisericii de atunci și care trebuie să rămână neschimbat și astăzi până la venirea Domnului Iisus, și anume: niciun lucru nu este de competența unui grup particular din adunare, nici o hotărâre, fie cât de mică, nu este în afara interesului întregii adunări, așa după cum într-un trup nevoile unui mădular interesează tot trupul. Dacă adunarea Domnului dintr-o localitate are anumite probleme care țin numai de ea și nu de întreaga biserică de pe fața pământului, trebuie să le rezolve în sânul ei și să nu le trâmbițeze la alte adunări care sunt în afara acestor probleme. Dacă sunt lucruri care privesc întreaga adunare, întreaga biserică de pe pământ, atunci trebuie să fie aduse la cunoștință prin mijloacele cele mai potrivite. Așa cum s-a amintit în meditația de la versetul anterior, de la versetul 1, în biserica, în adunarea Domnului din Ierusalim, s-au evit unele neînțelegeri de ordin administrativ, și anume slujirea la mese, împărțirea ajutoarelor, care împiedica lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu, lucrare săvârșită atunci numai de apostoli. De aici se înțelege că apostolii făceau și slujba de împărțitori de ajutoare. Duhul lui Dumnezeu, care era în apostoli și în toți ceilalți credincioși, îi călăuzea în toate privințele, în așa fel ca lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu să nu fie împiedicată. Aceasta era și este chemarea bisericii adunării Domnului de pe pământ. Alte lucruri sunt secundare, care trebuie făcute, dar la locul lor. Apostolii deci au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Nici o lucrare care privește viața cea nouă duhovnicească să nu fie împiedicată de lucruri care privesc viața trupească. Pe acestea trebuie să le îndeplinim numai după ce împlinim partea duhovnicească a lucrării lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta fără teama vreunei pagube. să ne cunoaștem bine locul și rostul nostru în marea lucrare a Domnului Iisus pe pământ și să nu facem nimic nepotrivit cu Evanghelia, nimic nepotrivit cu chemarea și alegerea noastră. Totdeauna să avem în vedere cuvântul lui Dumnezeu, propovăduirea lui. Aceasta e voia lui Dumnezeu, partea din tâia planului său cu privire la trecerea noastră prin lume. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, spune Domnul Iisus la Matei 6:33, și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Lucrurile pământești, oricât ar fi de importante, nu trebuie să împiedice niciodată lucrarea duhovnicească. Să înțelegem bine acest adevăr. Un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, spune, orice dorință poate fi exclusă printr-o dorință mai înaltă. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și lucrarea duhovnicească trebuie să aibă întâietate pentru un creștin cu viața normală în Hristos. Trebuie o armonizare în toate lucrurile ca să nu fie împiedicată lucrarea Domnului de mântuirea sufletelor. În nicio împrejurare prin care trecem să nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne ține pe noi credincioșii? Oare nu Duhul Sfânt prin cuvântul adevărului lui Dumnezeu? Numai cine ține cuvântul este ținut de cuvânt. Cine lasă cuvântul este și el lăsat de cuvânt, căci cuvântul nu-l mai poate ține. Cuvântul ține pe acei care îl țin. Sunt felurite daruri. Cine are un dar care privește numai latura duhovnicească a bisericii, să nu se ocupe cu partea pământească a adunării. Când lăstarii se încurcă unul pe altul, niciunul nu ajunge pom. Rămân cu toții un biet tufiș. Apostolii au spus aici, nu este potrivit. Ceea ce este potrivit cu voia lui Dumnezeu, ceea ce este izvorât din ea, aceea este potrivit și necesar să trăim și să lucrăm noi, credincioșii Domnului Iisus. Voia lui Dumnezeu, spune la 1 Tesaloniceni, este sfințirea voastră și sfințirea numelui lui Dumnezeu în noi și prin noi. Sfânt înseamnă pus deoparte sau neamestecat. Voia lui Dumnezeu este să nu pierdem nimic din valorile sale, cum ne arată Domnul Iisus la Evanghelia după Ioan, la 6:39. Ajungem acum la versetul 3, unde, după ce mai întâi în versetul 2 ucenicii au semnalat această deficiență în lucrarea lor, aduc o soluție, și anume: de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Versetul începe cu vorba de aceea, adică este o cauză pentru orice lucru și pentru orice stare. De aceea eu trebuie să am o purtare sfântă, pentru că am fost răscumpărat cu un preț mare, sângele Domnului Iisus. De aceea eu trebuie să lucrez dintr-o stare curată și înflăcărată, pentru că sunt chemat la o slujbă înaltă, slujba Evangheliei. De aceea eu trebuie să am conștiința trupului lui Hristos, pentru ca să păstrez și să întăresc unitatea între copiii lui Dumnezeu prin legătura păcii. De aceea eu trebuie să primesc în mine toată voia lui Dumnezeu, pentru că numai prin această voie se păstrează întreaga creațiune. După cuvântul de aceea, apostolii folosesc cuvântul fraților. Prin cuvântul frați se arată că toți credincioșii Domnului Iisus alcătuiesc împreună o familie, familia lui Dumnezeu din lumea întreagă. În Noul Testament se amintește de peste 200 de ori acest cuvânt cu care se agreiau creștinii între ei. Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a numit frați, el fiind fratele nostru mai mare în familia lui Dumnezeu. Vedem aceasta la Ioan 20 cu versetul 17. Acum, ucenicii îndeamnă pe frați, alegeți. Pentru orice lucrare în biserica lui Hristos, chiar lucrări legate de nevoi pământești, trebuie aleși oameni plini de Duhul Sfânt, de înțelepciune și de credință. Oamenii firești, cât de religioși ar fi, fac numai rău în biserică, chiar dacă au talente deosebite, școli înalte de specializare și bunuri pământești care ar fi necesare lucrării lui Dumnezeu. Întâi predarea totală în mâna Domnului Iisus, nașterea din nou, umplerea cu Duhul Sfânt și apoi trimiterea în lucrare Evangheliei, iată ce trebuie să știm noi, copiii lui Dumnezeu, frații mei. Credinciosul trebuie să aleagă mereu. Iată câteva locuri din Scriptură prin care suntem îndemnați să alegem și ce să alegem. Credinciosul alege partea cea bună care este Hristos, alege poruncile Domnului ca să le urmeze, alege calea adevărului ca să umble pe ea, alege binele, alege viața, alege pe Domnul. Ucenicii aici sfătuiesc să fie aleși 7 bărbați. Cu privire la alegerea arătată în acest verset, subliniem un mare adevăr. Nu apostolii au ales, ci adunarea credincioșilor a ales pe cei 7 bărbați. Numărul și calitățile au fost stabilite de apostoli. Aceasta era o lucrare administrativă, care nu privea pe apostoli. Ei aveau o slujbă duhovnicească de înfăptuit, vestirea cuvântului lui Dumnezeu. 7 este numărul desăvârșirii. Bărbat înseamnă purtătorul seminței vieții. Cei care poartă în ei sămânța cuvântului lui Dumnezeu sunt adevărații bărbați care pot împlini lucrarea lui Dumnezeu. Între acești bărbați pot fi și femeile născute din nou, căci în Hristos nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toate făpturile noi sunt o fericită unitate. Toate poartă sămânța vieții. Recomand aici apostolii ca acești 7 bărbați să fie vorbiți de bine de către credincioși adevărați și vorbiți de rău de lumea necredincioasă și de falși credincioși. Așa era și Domnul Iisus. Unii, cei sinceri în credință, îl vorbeau de bine, iar alții, iudeii nesinceri și fățarnici, îl vorbeau de rău. Alesul Domnului, deci, trebuie să împlinească și această condiție ca să poată fi un slujitor bun, să fie vorbit de bine de către credincioși și vorbit de rău de cei neascultători de Dumnezeu. A doua calitate pe care o indică ei să fie plini de Duhul Sfânt. Numai cei plini de Duhul Sfânt pot împlini lucrarea lui Dumnezeu, pentru că ei pot sta drept în bătaia vântului vrăjmaș și ei pot umbla drept pe calea voii lui Dumnezeu. Sacul plin stă drept, spune o zicală. Cei plini de Duhul Sfânt sunt cunoscuți prin aceea că sunt goi de Duhul lor, sau al neamului, sau al partidei religioase din care fac parte. Duhul Sfânt umple numai locul gol, sufletul golit, după cum apa umple numai locurile cele mai de jos. Într-un vas plin nu mai încape nimic străin. Într-un om plin de Duhul Sfânt, Duhul adevărului, nu mai încape nimic care e străin de Duhul Sfânt. Plin de înțelepciune. Este nevoie și de înțelepciune, nu numai inimă bună și curajoasă. Înțelepciunea este tot darul Duhului Sfânt. La vechii greci, luptătorii olimpici își ungeau trupul cu un de lemn pentru a nu putea fi prinși cu ușurință în luptă. Un de lemnul făcea pielea unsuroasă și mâinile adversarului alunecau. Tot așa și noi, să fim unși cu Duhul Sfânt, căci atunci vrăjmașul nu are pe unde să ne mai prindă. Apostolii spun în continuare, pe care îi vom pune în slujba aceasta. În care slujbă? Răspunsul, să slujească la mese și la împărțirea ajutoarelor, adică într-o slujbă administrativă în cadrul adunării a Bisericii Domnului, pentru ca apostolii, care până acum făceau și slujba aceasta, să nu fie împiedicați de la slujba lor duhovnicească, anume vestirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum s-a arătat mai sus. În continuare, meditația asupra versetului 3 din capitolul 6 la Faptele Apostolilor, asupra căruia suntem acum cu studiul nostru, ne oferă câteva explicații cu privire la termenii aceștia de diaconein și diacon, prin care se definitivează în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, slujba de slujitori în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Subiectul acesta însă necesită un spațiu de timp mai mare decât cel care ne-a rămas nouă până la încheierea programelor, motiv pentru care îl rezervăm cu ocazia lecțiunii viitoare F069. Așadar, toți aceia care doresc să afle mai multe amănunte în legătură cu felul cum a rânduit Duhul Sfânt slujirea în cadrul Bisericii lui Dumnezeu, nu are de făcut decât să se pregătească și să urmărească programul următor F069. În ce ne privește programul de astăzi, ne bucurăm de vestea pe care ne aduce cuvântul lui Dumnezeu și ne arată că toți cei care suntem întorși la Dumnezeu, suntem mădulare ale trupului lui Hristos, avem o misiune, avem o lucrare de îndeplinit în cadrul adunării lui Dumnezeu, de orice natură ar fi. Lucrări administrative, cum am văzut ucenicii aceștia care aveau lucrarea de slujire la mese, lucrări de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, lucrare de cântare și orice lucrare ar mai fi la care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a chemat. Datoria noastră este să ne interesăm de lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și să o îndeplinim cu toată bucuria și cu toată conștiinciozitatea pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră. Și acum, iubiți ascultători, pentru că tot am vorbit despre lucrare, haideți să dăm citire unei poezii, al cărei titlu este Grâu curat, poezie care arată lucrarea cerută absolut fiecărui credincios în parte. Grâu curat sub grele brazde semănat, rabdă și așteaptă soarele curat. Greu e în bezna unde suferi tu acum, dar încet se face spre lumină drum. Vechea fire în tine caută să o ucizi, noi firi mai largă cale să-i deschizi. Mai curând să ajungă spic de aur plin, luminat de fața cerului senin. Rabdă încercarea crâncenei furtuni, stând unit cu lanul fraților tăi buni. Crește în adierea vântului voios și smerit te închină jertfă credincios. Pietre grele dacă te vor măcina, flăcări de te-ar coace, mâini de te-ar tăia, tu vei fi viață lumii, alinând ochii răi și larma lutului frămând. Sfântă pâine bună, trup de greu curat, stai pe masa jertfei binecuvântat. Viață și iertare celui păcătos, har și împărtășire sfântă din Hristos. Amin. Profunzimea lepădării de tine însuți, de amestecul firii tale vechi, este măsura care determină gradul de eficiență ca lucrător în slujirea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici programul F068 al emisiunii creștine de radio Lumina Vieții, dorind ca fiecare credincios să devină un destoinic lucrător în via lui Dumnezeu, lepădându-se de sine în fiecare zi până când ajunge la lepădarea desăvârșită pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos, pentru că Duhul Sfânt care ne va asista în lucrarea aceasta este Duhul Sfânt care l-a călăuzit și pe Domnul Iisus Hristos, al cărui nume să fie slăvit de acum și în vecii vecilor. Amin.
Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, în inima mea. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, în inima mea, în inima mea. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea, în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea.